ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Omenirea trece printr-o situație cu care nu s-a mai confruntat. Multe persoane nu mai lucrează deloc. Altele muncesc cu jumătate de normă sau cu timp parțial, iar o altă categorie lucrează chiar mai mult decât înainte de pandemie, pentru că așa este specificul activității. Aceste persoane trebuie însă să se protejeze foarte bine. Mă gândesc la cadrele medicale, la vânzătoare, la șoferi, la casiere și sigur mai sunt și alte categorii la care nu m-am gândit sau pe care nu le menționez acum și aici. Peste mai puțin de 3 săptămâni, autoritățile ne-au anunțat că și copiii vor începe școala. În concluzie, vor merge în colectivitate, ceea ce face ca măsurile de protecție să fie luate și să fie chiar mai serioase decât până acum. Pentru protecția noastră, despre activitatea medicinei de familie, despre imunizare, vreau să vorbim astăzi prin telefon cu doamna doctor Monica Macela Pușcaș, medic de familie. Bună ziua, doamna doctor, mulțumesc că sunteți alături de noi.
Bună ziua, doamna Avram, bună ziua spectatorilor noștri, ascultătorilor noștri.
În ce condiții se desfășoară activitatea dumneavoastră la cabinet, în general activitatea medicilor de familie?
Da, acum în perioada aceasta de pandemie, de când a început din martie, medicii de familie nu și-au întrerupt activitatea, dar bineînțeles că am lucrat în alt mod. Ne-am adaptat cum am putut mai bine, ca să ne protejăm în primul rând pe noi și nu în al doilea rând, ci în același timp pe pacienții noștri și familiile noastre. Pentru că gândiți-vă că noi ne întâlnim cu foarte multă lume și în momentul în care noi ne-am îmbolnăvi, câte lume ar intra în izolare în jurul nostru, știți? Și atunci, până la urmă, e o vorbă înțeleaptă care spune, în primul rând, protejează-te pe tine și indirect îi protejezi pe cei din jurul tău. Și noi care suntem totuși în așa un fel de talpa casei a sistemului medical, până la urmă, îmbolnăvindu-ne noi, îmbolnăvim mulți în jur și mulți vor rămâne fără asistență medicală. Și acum, haideți să ne gândim că, știți, medicina de familie a fost întotdeauna o cenușăreasă a sistemului medical din toate punctele de vedere. Cenușăreasă care, din păcate, s-a deșteptat lumea și a văzut că a rezolvat foarte multe probleme în timpul pandemiei, în sensul că la orice, haideți, mergeți la medicul de familie. Acum, nu putem să facem chiar totul la cabinetul medicului de familie, dar totuși ne-am descurcat și în momentul acela și autoritățile au observat că anumite protocoale și limitări care ni le-au pus și noi eram nevoiți să lucrăm cu ele și nu și-au avut rostul, pentru că acum se lucrează mult mai ușor, putem să lucrăm online.
Faceți și telemedicină? Încercați să stați de vorbă?
Da. Facem tot ce putem să facem să ne ajutăm pacienții, pentru că, să fim serioși, nu poți să faci doar telemedicină, pentru că vorbești cu pacientul, îi temporizezi venirea la cabinet ca să nu se întâlnească foarte mult, pentru că vedeți dumneavoastră, lumea nu știe la un moment dat cum să-și temporizeze anumite situații. Adică fiecare, în momentul în care avem o problemă, problema noastră este cea mai importantă în fața tuturor, până la urmă, indiferent că este de 3 luni și pe mine azi mă deranjează mai rău, problema mea este cea mai importantă. Și aici intervine factorul triaj. Adică, în perioada asta, noi am fost nevoiți să facem un triaj și telefonic și în momentul în care a venit la cabinet, ca să știm cu cine vine, unde a mai fost în contact, să știm cum să punem problema în ceea ce privește simptomele. Și referindu-ne acum, cum a spus dumneavoastră, la anumite categorii care să se protejeze, revin la un lucru care cred că noi l-am uitat. Adică acele reguli de minimă educație sanitară care ar fi extraordinar să le învețe copiii de pe băncile grădiniței, dacă nu de acasă. În sensul că acest spălat pe mâini și dezinfectat, care În trecut, pe mine m-a învățat mama că după ce pun mâna într-un loc unde a pus toată lumea, trebuie să mă spăl sau să mă dezinfectez.
Vă mai aduceți aminte, doamna doctor, că înainte de această pandemie, îmi cer scuze, înainte de această pandemie, România ocupa un loc fruntaș în rândul țărilor care consuma puțin săpun. Era o statistică. Românii folosesc de 3 ori mai puțin săpun decât, nu știu care, erau alți occidentali mai spălați, deci, să spunem.
Părerea mea este că înainte să ne isterizăm că a venit pandemia și trebuie să ne spălăm pe mâini, acum o iau sub formă de glumă, ar fi cazul să ne gândim puțin și să stăm puțin, să stăm jos și să ne gândim puțin ce am făcut bine, ce am făcut mai puțin bine și ce e bine să facem acum și ce e bine să menținem pentru viitor. Pentru că, wow, a venit pandemia, wow, regulile acestea ar fi bine să fie respectate, dar în condițiile în care în școli nu s-au gândit ani de zile să aibă suficiente chiuvete pentru spălat, mă refer și la, la pauzele, la, mai ales la copiii foarte mici, de ciclu primar și de clasă 0. Gândiți-vă, ai o, 2 chiuvete la capătul coridorului și ei sunt o grămadă. Deci sunt niște reguli igienico-sanitare de minim bun simț care ar fi foarte bine să fie implementate nu doar în pandemie. Deci probabil că pe noi ne-a prins pandemia cu pantaloni în vine, cum ne prinde iarna în fiecare an, ne surprinde iarna în 31 decembrie, cum ne surprinde căldura în 31 iulie.
Da, măcar să rămânem cu niște învățăminte de pe urma acestei experiențe neplăcute.
Măcar să ne gândim puțin că acești copii care acum au fost supuși la niște lucruri cu pandemia asta și cu purtatul de mască, deja mulți copii le poartă așa, într-un stil mai fashion. Sunt foarte drăguți când vin de copila 6-7 ani, chiar le place și sunt asortați. Acum, lăsând lucrurile astea deoparte, este bine să ne gândim, odată, igiena mâinilor. Și haideți să ne întoarcem un pic în timp. Și dumneavoastră ați fost, sunteți cadru medical la bază și am terminat același liceu sanitar, unde primul lucru care ne-au învățat profesoarele noastre a fost igiena mâinilor, oriunde te duci. În momentul în care vrei să pui mâna pe bolnav, înainte te speli și după te speli. Deci este ca și lucru care eu îl recomand majoritatea tinerilor, mai ales adolescenți. Folosești toaleta, te duci, te speli înainte și te speli după. Mulți m-au întrebat, dar de ce să mă spăl înainte? Foarte simplu, pentru că ai pus mâna pe clanță, ai pus mâna nu știu unde și te duci și îți atingi anumite părți intime și după aia te miri că ai făcut infecție urinară și nu știi de unde. Deci de aici trebuie să pornim, doamna Avram, de la minimele reguli de igienă și de educație sanitară care ar fi bine să se implementeze în școli. Orele de dirigenție pe vremuri erau într-adevăr ore de dirigenție și eu țin minte când mi se spunea, Batista, cum te speli pe mâini, cum îți îngrijești unghiile și dacă ți-a spus mama acasă, îți spunea și acolo. Acum în orele de dirigenție face matematică, fizică, chimie, tot și copiii merg pe stradă și nu știu să salute sau știu eu, nu știu să se spele pe mâini. Vedeți, de aici trebuie pornit. Pentru că până la urmă, wow, pandemie.
Trebuie să învățăm, da, în școală noțiuni elementare despre viață și asta se poate începe chiar de la grădinița.
Pentru că gândiți-vă dumneavoastră, dacă noi, cadrele medicale, care muncim de zeci de ani, eu cel puțin mi-am petrecut mai mult timp prin unitățile sanitare ale țării ăsteia decât la mama acasă, deja. Dacă noi ăștia nu am fi respectat niște reguli de bun simț, cred că muream de 100 de ori. Cu câte cazuri am venit în contact și, bineînțeles, masca de protecție în momentul în care are infecții respiratorii. Ceea ce nu înțelege lumea și nu înțeleg foarte mulți oameni titrați, îmi pare rău să o spun, este faptul că acest virus îl putem învinge mai bine prin prevenție. Prevenția este mult mai ieftină și, doi la mână, dacă întrerupem transmiterea virusului, să nu se mai transmită de la om la om și să poată să-și modifice structura și să devină mai puternic. Asta este un lucru de bază, prevenția.
Doamna doctor, peste 3 săptămâni începe școala și cred că atunci vine proba de foc, cum se spune, pentru că acești copii se întâlnesc unii cu alții, s-ar putea ca mulți să nu facă o formă simptomatică a bolii, dar să ducă acasă la părinți sau la bunici coronavirusul. Sunt informații care vin de la microbiologi, chiar președintele Societății Române de Microbiologie, profesorul Alexandru Rafila, pe care toată lumea cred că îl vede zilnic la televizor, spunea că o să avem și o creștere a numărului de cazuri de COVID-19. Ce recomandări aveți dumneavoastră pentru părinți înainte de a merge cu ei în colectivitate? După ce începe școala efectiv, cum să se protejeze părinții, cum să se protejeze bunicii? Pentru că, din păcate, copiii vor fi niște vectori ai acestui coronavirus.
Vedeți dumneavoastră, sunt foarte multe lucruri care sunt necunoscute încă pentru noi și vedeți că recomandările se schimbă de la o zi la alta și de la cel care dă și de la cei care le dau. Acum știți că pe parcursul pandemiei au fost tot felul de indicații. Faceți așa, nu faceți așa. Faceți altfel, nu faceți altfel. Ideea de bază este că este bine, în limita posibilităților, să limităm un pic, măcar în afara școlii, la școală normal. Sunt acele reguli de distanțare, care nu știm cum vor fi. Deci, vedeți dumneavoastră, este un proiect de lege care cred că acum deja a intrat în vigoare. Dar eu vă spun din punct de vedere medical, cum vedem noi tot lucrul ăsta. Ce implică medicii de familie acum era faptul că la fiecare început de an era acea adeverențiadă, adică acele...
Goana după adeverințe și documente medicale.
Acea goană după adeverințe și după documente medicale care reprezentanții asociațiilor noastre profesionale întotdeauna au spus și spunem cu toții că este o pierdere de vreme. Acele adeverințe cu acel clinic sănătos este valabil până copilul l-ai consultat și a ieșit din cabinet. Și acum vreau să vă întreb eu pe dumneavoastră, cum un medic de familie poate să consulte cu o zi înainte de a începe școala câteva sute de copii care să aibă adeverință de azi pe mâine? Deci eu zic că se exagerează un pic cu aceste adeverințe apt pentru temirce și vreau să amintesc tuturor că apt, medicul de familie nu poate să scrie. Este în afara curiculei să dai apt pentru ceva. Și asta foarte multă lume care ne cere și, nu știu, poate ne aude cineva de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș, de unde am avut tot felul de cereri să scriem apt pentru a preda în învățământ pentru profesori, apt pentru orele de nu știu ce. Nu se scrie apt. Și revenind la oile noastre din coace,
Da, erau variantele apt medical sau clinic sănătos. Deja, da, doamna doctor, și eu, nu știu dacă mă auziți.
Alo?
Da, noi vă auzim foarte bine, doamna doctor. Ne auziți?
Eu nu v-am auzit la un moment dat.
Da. Și eu am, asta voiam să spun, că și eu am avut copii în școală și deja la prima oră de întâlnire cu părinții, învățătoarea sau diriginta ne spunea să aduceți adeverință pe care să scrie și ni se spunea textual clinic sănătos sau apt pentru educație fizică.
Haideți să ne înțelegem. Acest clinic sănătos este o sintagmă care o dai, deci practic clinic aparent sănătos sau clinic sănătos, în momentul în care privești din punct de vedere clinic. Ce înseamnă asta? Nu-i faci omului nicio analiză sau copilului, ci doar îl examinezi și lipsește simptomul de boală. Cine garantează că peste 3 ore copilul nu poate să facă o boală? Deci astea sunt niște hârtii inutile, consumatoare de timp din partea medicilor, de nervi din partea părinților și, încă o dată, părerea mea este că copiii care au o boală cronică, da, pentru ei, dacă e nevoie, și e nevoie să se dea un document medical prin care să fie înregistrat copilul că este cu o boală cronică, să se știe pentru sport să fie luat în evidență sau alte lucruri de genul ăsta. Dar să ceri la toți copiii acele adeverințe, deci în mod normal, triajul de intrare în școală se face la școală. am înțeles că acum se pune problema, totuși acest triaj să-l facă părintele acasă.
Un prim triaj îl face părintele. Da. M-am documentat foarte bine înaintea acestei emisiuni și se spune că părinții ar trebui să nu-și trimită copiii la școală, sigur, dacă au semnele elementare de COVID și în niciun caz să nu le dea un antipiretic, un sirop care reduce febra și pe urmă să-i trimite la școală pentru că ei trebuie să fugă la muncă.
Doamna Avram, din nou, cum am zis la început, wow, pandemie! Dintotdeauna era bine ca părinții să nu-și trimită copiii bolnavi în colectivitate. Deci nu este o noutate lucrul ăsta. Și să știți că la copil nu poți să zici că, wow, ăla e simptom de COVID. La copil, simptomele COVID sunt extrem de necaracteristice. Din punctul meu de vedere, întotdeauna am considerat că părintele este cel mai bun cunoscător al copilului și că noi ca medici, obligația noastră este să-i ascultăm când spun că băiatul sau fata dânșilor are o schimbare în comportament sau nu este în apele lui, pentru că părintele îl cunoaște cel mai bine și atunci, în acel moment, e bine copilul să fie izolat. La orice boală acută febrilă, ne vorbim de COVID, că acum toată lumea, deci peste tot vorbim COVID. E vorba de boală virală, pentru că o boală virală și COVID-ul și orice boală virală, debutul pot să fie la fel, pot să se suprapună.
Mai ales că vine sezonul de toamnă și se suprapune cu gripa. Da.
Mai ales că se poate suprapune cu gripa. Deci în momentul în care ai cel mai mic simptom de boală, febrilă, infectocontagioasă, virală, pentru că dacă o luăm pe asta că ăla e simptom de COVID și ăla nu, deci este absolut aberant.
Doamna doctoră, apropo de măsurile pe care trebuie să le ia atât familia cât și cadrele didactice, Ministerul Sănătății a publicat pe site-ul său un proiect aflat în dezbatere publică. Practic așteaptă și reacția societății referitor la normele care trebuie respectate pentru începerea cursurilor școlare în condițiile epidemiei de COVID. Proiectul Ordinului pentru aprobarea normelor privind instituirea măsurii sanitare și de protecție în aceste unități poate fi citit pe site-ul Ministerului. Deci acolo și dumneavoastră, cadrele medicale, puteți veni cu completări, cu critici, cu comentarii.
Depinde cât vor fi luate la de bune, pentru că de ani de zile cadrele medicale strigă și urlă foarte multe lucruri care nu le-a băgat nimeni în seamă. Acum doar că a venit pandemia și ne-a ajuns cuțitele la oase, acum a început lumea să se mai gândească și la medici și la cadrele medicale. Acum suntem când eroi, când niște oameni de toată minunea. Dar să lăsăm lucrurile astea. Revenind la ce am spus, deci este esențial ca în momentul în care copilul are ceva, orice simptom de viroză, să fie izolat la domiciliu. Nu-l mai duci în colectivitate în acel moment. Și bineînțeles, anunțată clasa și de acolo încolo se ia legătură cu medicul și se vede ce ai de făcut în continuare. Mai ales că sunt situațiile astea. Acum, după câte am mai văzut încoace și încolo, mai sunt și probleme de genul că sunt locuiesc mai multe generații. Acolo este destul de greu să poți să-i separi, să poți să separi bunicii de nepoți și copiii de adulți și așa mai departe. E vorba de igienă personală pentru fiecare și cât se poate să nu mergem foarte mult în locuri publice dacă nu este cazul și să stăm cât de cât la distanță. Acum o perioadă, pentru că am văzut că foarte multă lume acum dorește, fiind un pic prohibit lucrul ăsta de a pleca de colo-colo, toată lumea acum vrea să plece. Și dacă îi întreb că în ultimii ani de câte ori au fost plecați, să știți că n-au fost de foarte multe ori. Dar acum toată lumea vrea să plece că nu-i voie. Vedeți? Asta este mentalitatea a unor lucruri care nu-i voie să le faci. Și în plus, e bine să ne intre într-un reflex spălatul pe mâini când ajungem acasă. Spălatul bine cu săpun, spălatul bine pe mâini, dacă se poate, hainele cu care a umblat pe stradă să fie puse undeva la aerisit, pentru că nu poți să-ți speli hainele de stradă în fiecare zi, haideți să fim serioși. Asta fiecare, în funcție de locuința proprie, poate să vadă cum își face acest management. Deci, ce este lucru sfânt, după care este spălatul pe mâini și în exterior, pe unde mergem, să stăm totuși la distanță ca să putem să menținem această limită indicată de un metru și jumătate și plus purtarea măștii.
Doamna doctor, apropo de ceea ce se tot discută în ultima perioadă, de fapt de când a apărut pandemia, despre apariția unui vaccin. Vom vedea dacă acesta va fi sigur pentru administrare, pentru că trebuie urmați anumiți pași până când un vaccin va fi acceptat de comunitatea internațională a medicilor. Se spune că în lipsa unui vaccin imunizarea populației poate să dureze 15 ani. O să o ducem tot așa? Oare? Sau credeți că va apărea vaccinul potrivit?
Sinceră să fiu. Deci, haideți să vă spun ce logică am avut eu la problema care a spus-o dumneavoastră. Haideți să ne amintim de la emisiunile trecute când vă spuneam că un vaccin nu este o plăcintă care pui ingredientele, o bagi la cuptor și într-o oră ai scos-o. Deci, acum vedeți dumneavoastră de ce spuneam eu că un vaccin nu este chiar așa o soluție care o faci, faci un lichior sau faci un vin, că le-ai pus și le-ai pus una peste alta, faci o prăjitură, faci o pâine. Pentru un vaccin există necesitatea de a se face studii de lungă durată, probe, de aceea eu personal nu știu dacă se va reuși foarte repede. Acum am auzit o felul de semnale că mai este în Rusia, că mai este dincolo și dincoace. Dar să știți că mai sunt savanți care spun că este o varietate antigenică destul de mare și că este o secvență genomică care nu ar da, care împiedică un vaccin comun pentru toate și că ar trebui să fie pentru mai multe tulpini, dar repet, nu am aprofundat foarte tare situația pentru că având foarte mult de lucru cu lucruri mai lumești, am lăsat cercetătorii să-și facă treaba și să citesc concluziile. Dar în lipsa deocamdată a unui vaccin, vaccin sigur, că se, până atunci ne rămâne prevenția.
Da, prevenția este în mâinile noastre deocamdată.
Este în mâinile noastre.
Și asta o putem face. Restul lucrurilor nu ne sunt chiar la îndemână.
Și să știți ce am mai observat eu acum cu pandemia este faptul că în perioada de urgență, în special, îți era mai mare dragul să mergi la supermarket cât erau de curate coșurile. Ziceai că acum sunt noi, că acum le-au ieșit pe poarta fabricii. Ei bine, așa ar trebui să fie tot timpul, nu doar în pandemie. Și a te dezinfecta pe mâini în momentul în care mergi în magazin și pui mâna pe raft să iei ceva și poate îl pui înapoi.
Mai ales la legume, fructe, văd că oamenii încă nu s-au obișnuit să aleagă cu ochii, aleg tot cu mâna.
Aleg tot cu mâna, nu aleg cu ochii. Atunci, ca la benzinărie, să avem o mănușă, punem o mănușă de unică folosință din aia de nylon și atunci ai ales. Deci sunt niște lucruri de bun simț. Să știți, eu astăzi chiar am fost prin anumite locuri, prin Târgu Mureș și am un defect profesional de a mă uita. Tatăl meu m-a avertizat și a zis, draga tati, te rog frumos, nu mai avertiza pe unul alții să poartă mască, că la noi la Luduș pe unul l-a bătut pentru că a avertizat pe cineva să poarte mască. Și săracul tata, care are o vârstă, s-a speriat pentru integritatea mea, că întotdeauna m-am trezit, s-a trezit.
Da, e o pierdere de semnal, am să vă rog să încercați să mențineți telefonul într-o anumită poziție, s-ar putea
acum
să fie din această cauză. Da, vă auzim.
Și vă spun, chiar am observat că în foarte multe locuri măștile erau prost purtate, adică ceva de genul pe bărbie, sau purtate cu nasul afară, sau intrai în magazin, nici măcar nu te întreba cel de la intrare de temperatură, dar dezinfectant nu mai era, de exemplu astăzi la Leroy Merlin, la un moment
să
dat,
nu mai spuneți mai magazine, de la un supermarket de bricolaj e mai bine să reținem așa?
Am fost nu era dezinfectant, mă rog că l-am avut în geantă. Deci gândiți-vă dumneavoastră, sunt niște lucruri care lumea cred că se plictisește și zice, hai mă, ce atâta coronavirus, ce atâta. Credeți-mă, limităm nu doar coronavirusul, limităm și alți virus și alte bacterii care se pot transmite prin mâini murdare.
Doamna doctor, sunt încă mulți oameni care nu cred în coronavirus, am întâlnit și eu, dar dacă acum 3 luni, să spunem, 90% sau marea majoritate a oamenilor nu cunoșteau pe nimeni care să fi făcut această viroză, eu nu cred că astăzi mai e cineva care să nu aibă în anturaj. Eu am, de exemplu, nu în familie, dar am în anturaj, cunosc oameni, prieteni, cunoștințe care au făcut boala sau au copii infectați sau au avut copii infectați, fie că locuiesc în țară sau în afară. Și atunci, de unde această neîncredere?
Nu știu de unde această neîncredere, probabil din needucație și neștiință și din a rămâne undeva într-un mediu arhaic. Deci, citind din istorie, îmi dau seama că ne întoarcem cu pași repezi spre secolul XVIII, când s-au descoperit vaccinurile și când pe Edward Jenner l-au pus la zid că a descoperit vaccinul variolei și că, wow, ce erezie! Deci, nu știu, nu vreau să arunc cu piatra acum, timpul este destul de scurt, dar mi se pare un lucru foarte periculos aceasta că nu crezi în virus. Virusul nu este Dumnezeu să crezi în el, nu trebuie să crezi în el, trebuie să crezi că există, să crezi omul de știință care spune este o boală mortală și te poți proteja până la urmă. Nu știu ce credință trebuie să avem acum, să credem în virus sau știu eu. Nu știu, am auzit și eu lucrul ăsta, eu nu cred în virus. Foarte mulți care au decretat sus și tare că ei nu cred în virus, foarte mulți au făcut boala. Eu am o prietenă care este plecată în Franța de ceva ani de zile și profesează acolo, care a venit acasă de ziua de naștere și mi-a spus următorul lucru. Draga mea, protejați-vă cât puteți, pentru că eu și soțul meu am făcut coronavirus și mi-am făcut testamentul. M-am simțit atâta de rău că am crezut că voi muri. Deci citesc cuvintele unei colege de-a mea, de generație, care profesează în Franța. Și asta s-a întâmplat mai de mult. Deci hai să fim serioși, nu trebuie să ni se alinieze morți în piața trandafirilor ca să credem că au murit sau așa mai departe. Într-adevăr, sunt persoane mai vulnerabile, sunt care fac boala aparentă, adică asimptomatică, dar asta nu înseamnă că nu există. Nu-i bine să mergem la extreme. Este bine să ne gândim că e bine să ne protejăm până una alta. Totul e bun și frumos până cineva din familie pățește ceva și atunci realizez că stai frate că puteam să pun altfel problema.
Deci eu, da, eu spuneam că am în anturaj persoane care au fost infectate sau care până la urmă și-au făcut testul de anticorp și au aflat că au trecut prin boală, nu au avut teste pozitive, negative, fals, deci, pozitive, fals, negative și alte asemenea lucruri, da. și prefer să cred în asta decât într-o conspirație mondială a unora care vor să ne, nu știu, ce să ne facă.
Deci să știți că manipulări sunt peste tot. Acum auzeam, scria la un moment dat cineva pe Facebook că foarte mult credem în Dumnezeu, dar l-am văzut? Nu, dar credem mult, credem că există. Atunci, cum poți să spui de un virus că nu e din moment ce nu se vede? Îl crezi pe ăla care l-a depistat. Deci, sunt niște discuții din astea așa retorice care nu-și au rolul și rostul. Trebuie ascultați oamenii de specialitate. Și să vă spun un lucru, atâta timp cât la noi se promovează analfabetismul funcțional, vă rog să mă iertați de vorba asta așa de dură, adică toată lumea trebuie să aibă 12 clase și dacă nu știe să citească sau dacă citește și nu știe ce citește, iar dacă ai o facultate, îi zici că oricine face o facultate, din punctul unora de vedere, iar dacă ai mai făcut și medicina, wow, ăla, cine știe cum a făcut, ăla nu știe nimic, las că știu eu. Deci problema este că la noi în țară punem pantofarul să ne facă plăcinte și plăcintarul să ne facă lenjerie. Deci asta este problema la
doamna
noi,
doctor, având în vedere condițiile acestea deosebite în care trebuie să vă desfășurați activitatea, eu am văzut și cabinete medicale unde oamenii așteptau afară să fie chemați pentru o consultație sau pentru o rețetă, tocmai pentru a rămâne în aer într-un spațiu deschis. Aș vrea să știu dacă părinții copiilor mici sunt îngrijorați, cum percep ei toată această situație, dacă mai vin să-și facă imunizări, să facă imunizări obligatorii pentru micuți.
În prima, haideți să vă spun ce s-a întâmplat la noi la cabinet. În prima lună nici n-am avut vaccin pentru că nu ni s-a repartizat și dacă voiam să vaccinez, n-aveam cu ce. Dar după aceea, cei care au trebuit să fie vaccinați, să știți că eu am discutat cu mămicile și o parte au venit, le-am făcut atunci, în perioadă de urgență, și o parte au lăsat până în starea de alertă. Săptămânal am zi de vaccinare și să știți că părinții vin fără să-și facă probleme, mai ales că avem regulile de distanțare, regulile sanitare îndeplinite și foarte mulți au venit și mi-au spus că preferă să facă imunizările pentru alte boli, că e suficient că pentru COVID nu avem vaccin și n-ar vrea să mai intervină și altceva. Deci, din punctul meu de vedere, să știți că sunt părinți care totuși s-au lărgit un pic orizontul și au ascultat că este bine imunizările și programul național de vaccinare să meargă înainte. Și chiar mă bucur pentru lucrul ăsta, cel puțin și la noi la cabinet, lumea a reacționat pozitiv la faptul că am încercat cât de repede se poate să facem vaccinul. Dacă tot m-ați întrebat de vaccinare, poate ne mai ascultă părinți, să știți că s-a făcut o modificare în calendarul național de vaccinare. Era inițial, la vârsta de 5 ani, recomandare de vaccin reore, rujeolă, rubeolă, oreon, și la împlinirea vârstei de 6 ani, să fie tetraxim, adică diftero, tetano, pertussis cu polio. Acum, recomandarea este între 5 și 6 ani vaccinul ROR și tetraximul. Deci, în concluzie, când copilul împlinește 5 ani, se pot face ambele vaccinuri într-o ședință de vaccinare, fără să mergi de două ori și dacă pe copil îl prind sănătos. Este foarte bine părinții să știe că nu este absolut nicio problemă să faci aceste două vaccinuri într-o singură ședință. Stresul vaccinal este același indiferent câte vaccinuri dai. Și
doamna doctor,
vaccinuri se pot combina.
Doamna doctor, sunt părinți care vor să știe dacă nu au făcut un anumit vaccin pentru că nu făcea parte din schema de vaccinare. De exemplu, vaccinul împotriva oreonului cândva nu era în schema de vaccinare. Copiii deja sunt adolescenți, poate sunt adulți tineri și ar vrea să facă acest vaccin. Mai are rost sau nu?
Da, 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 are rost. Are rost pentru că, mai ales dacă nu a avut oreonul. Din punctul meu de vedere, ar fi bine să testeze, să vadă dacă a avut oreon. Sau, mă rog, știe dacă, mama știe dacă a avut sau dacă nu a avut și se poate face atâta că este un vaccin trivalent. Nu se întâmplă nimic dacă se fac și celelalte componente. Se pot face în schema de vaccinare două doze la interval de minim o lună, de obicei la interval de două luni.
Și deci se face la cerere? Trebuie depus o cerere la medicul de familie?
Cerere, acel vaccin nu-l mai asigură programul național. Deci acela este
out-of-label
în sensul că este în afara schemei naționale. Acela este, trebuie plătit și consultația, deci și inocularea și
doza de vaccin. Oreonul este o boală a copilăriei, să spunem, pe care noi, cel puțin adulții, am făcut-o, dar e bine dacă există vaccin să se facă o imunizare.
Știți care este problema cu oreonul? Dacă a trecut de pubertate și este un adult tânăr și este băiat, este bărbat, oreionul poate să-i dea o inflamație a celulelor testiculare, deci a testicolului, și poate să rămână ca sechelă cu sterilitate. Deci aia este unul din Acum nu pot să vă spun exact procentele, că nu...
Da, dar e o problemă destul de serioasă pentru adultul tânăr, adultul bărbat.
Eu cunosc persoane, adulți tineri, care la un moment dat, după ce au avut primul copil, au făcut odată cu copilul, mă rog, n-are importanță, și la un moment dat au mai dorit un copil. Ca să-și dea seama că, de fapt, făcându-și o spermogramă, avea o deficiență care nu a avut-o înainte, pentru că altfel n-ar fi avut primul copil. Și, făcând anamneză, într-adevăr, a avut o reion și...
Alo? Alo, doamnă, da, s-a întrerupt puțin. Da. Ideea e că se poate face imunizare și e chiar mai bine să faci un vaccin decât să faci boala propriu-zisă, care nu este plăcută. Nu este
trebuie
plăcută.
Luat legătura cu medicul fiecăruia de familie, că în general colegii știu să le spună și dacă nu știu, atunci se documentează și spun după aceea. Nu este rușine să citești, este mai rău să spui niște lucruri care nu le știi decât să te documentezi bine, pentru că medicina este extrem de vastă și medicina de familie este și mai vastă.
Doamna doctor, de când s-a introdus acest vaccin? Pentru că în felul acesta își vor da seama părinții dacă au un copil imunizat sau nu, pentru că altfel, nu știu cât dacă ați auzit expresia aceea pe care o folosesc și bunicile, a primit vaccinul, da, le-a făcut pe toate, dar nu știi care toate.
Care erau la
vremea respectivă. Da.
Deci, nu știu foarte exact anul, dar pot să vă spun că mai acest ROR nu-i mai mult de 10 ani introdus. Sub 10 ani, vaccinul antirujeolic este din 70 și antirujeolicul simplu. Dar ROR, rujeolo-oreon, combinat nu mai mult de 10 ani. Sub 10 ani, nu mai știu exact cât.
Oricum, dar cei care s-au vaccinat pe timpuri, deci mai mult de 10 ani,
până prin anul 2000-2005, ăia nu au, dacă n-au cumpărat părinții. Eu știu, cabinetul meu este de 20 de ani și acum 20 de ani, știu că sunt copii, sunt băieți care au 20 de ani și atunci le-am făcut acest vaccin tocmai din cauza oreionului, pentru că am discutat cu mămicile care este riscul și atunci
au înțeles și s-au vaccinat.
Au înțeles și acum erau foarte încântate că vreo doi din ei au plecat în anumite locuri unde li s-au cerut vaccinurile și avea ROR-ul făcut acum 20 de ani când nu se făcea și au venit mămicile foarte încântate și mi-au mulțumit că uite mi-ați spus atunci.
În concluzie, în urmă cu 10 ani nu făcea parte din schema vaccinală și dacă e mai bine să-și facă acum acest...
În urmă cu 20 de ani, sub nicio formă, dar sub 10 ani introdus, cam de acum 10 ani, maxim, dacă nu greșesc.
Încă o întrebare venită în redacție, dacă pentru vaccinul antigripal trebuie pacienții care doresc să-l facă să se înscrie la medicul de familie, la cerere, și oricine poate să facă acest vaccin?
Da. Deci să începem cu sfârșitul. Deci acest vaccin oricine poate să-l facă începând cu vârsta de 6 luni de viață până la 101-2-3 ani. Deci am răspuns la a doua întrebare. Prima întrebare. La medicul de familie, vaccinare gratuită, adică să primească vaccinul gratuit, sunt anumite categorii de risc la care Sanepidul ne asigură în limita, știu eu, cât cumpără și cât cerem dacă pacienții respectiv vor să se vaccineze. E vorba de persoane peste 65 de ani, bolnavi cronici de orice vârstă, gravide, copii bătrâni instituționalizat și cadre medicale. Sper că n-am scăpat nicio categorie mai la risc, așa, iar restul, oricine dorește să se vaccineze, poate să se vaccineze gratuit la medicul de familie cu condiția să cumpere vaccinul. Deci efectuăm vaccinarea antigripală gratuit în cadrul programului național și la ceilalți care nu se încadrează și pentru care nu se primește vaccin
deci,
gratuit.
Deci procedura, practic, injecția este gratuită, dar doza trebuie să-și o cumpere. Da?
Adică manopera este gratuită, dar doza trebuie cumpărată.
Da.
La antigripal.
La antigripal, da. E bine de știut acest aspect, cu atât mai mult cu cât lumea a devenit mai conștientă de necesitatea vaccinării, cred
da.
Eu.
Și să știți că a apărut anul trecut un vaccin antigripal pentru copii sub 18 ani, intranazal, care se poate administra fără injecție. Deci este bine să vă adresați cine dorește medicului de familie să vă dea mai multe relații ca să nu ne lungi.
Pentru următorul sezon deja ați făcut solicitări la DSP?
Sunt făcute din primăvară deja. L-am făcut solicitările în funcție de anul trecut și ne-am mai gândit, am mai sunat care ar dori cum, pentru că să știți că sunt foarte mulți pacienți, cel puțin la noi, care nu ne solicită, dar ei vin cu vaccinul pentru că ei în fiecare an își iau mai repede decât dă DSP-ul. Pentru că problema este că la nivel de DSP se dă destul de târziu și vaccinarea trebuie începută din octombrie. Și în general DSP-ul dă prin noiembrie-decembrie. Deci este foarte bine la un moment dat să știe că dacă se vaccinează la timp este mult mai bine.
Există boli cronice în care vaccinul antigripal este contraindicat?
Boli cronice în care să fie contraindicat vaccinul antigripal, stați să ne gândim un pic. Boli cardiovasculare nu-i contraindicat, dimpotrivă, boli...
Pacienții care au tumor știu că nu au voie, pacienții care au tumor nu, nu pot să facă. Ne auziți? Pacienții care au tumori știu că nu pot să facă vaccinarea antigripală.
Deci dacă fac chimioterapie, nu pot să facă, dar dacă sunt în afară, este chiar indicat ca să nu facă o gripă. Deci se poate face, doar că acolo trebuie discutat cu avizul oncologului curant. Deci pacienții cu tumori, pacienții cu de orice, cu tumori de orice fel, și e vorba de anumite boli neurologice, dacă neurologul contraindică sau dacă e vorba de ceva boli pe sistem imunitar, cu imunodeficiențe, dar asta depinde, vă spun, depinde de medicul curant. Nu știu să existe niște contraindicații, plus dacă ești alergic la ceva componentă din vaccinul respectiv, atunci este clar. Sau dacă ești sugar sub 6 luni, deci automat este contraindicat.
Doamna doctor, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, da. Și aș vrea să concluzionăm ceea ce am discutat astăzi aici. Pentru cei care se întorc în colectivitate, fie că e vorba de locul de muncă, nu li se mai permite să lucreze de acasă sau viața revine la normal, pentru că autoritățile deja ne-au anunțat că urmează să redeschidă și restaurantele, s-ar putea să se încheie starea de alertă și să fim nevoiți să revenim complet la viața normală. În plus, urmează să se reîntoarcă copiii la școală peste mai puțin de 3 săptămâni. Care ar fi sfaturile dumneavoastră pentru toți cei care urmează să se întâlnească cu alți oameni?
Vedeți dumneavoastră, omul este o ființă socială și până la urmă a fost foarte greu să ne abținem când ne întâlnim, să nu ne îmbrățișăm, să nu dăm mâna, să nu ne pupăm franțuzește pe obraji, că așa se pupă francezii, care ei știu când se întoarcă capul într-o parte și în alta, dar având în vedere că au trecut atâtea luni, cu cât ne abținem de la chestiile astea omenești, cu atâta este mai bine la un moment dat pentru toate întâlnirile care le avem și până la urmă prevenția este cea mai importantă. Deci să avem grijă să ne spălăm pe mâini, să avem grijă să evităm deplasările inutile, unde nu trebuie, și încet să ne adunăm puțin, în sensul că să ne facem așa un program. Nu-i musai să te duci într-un loc de 2-3 ori. Știți cum ne trimitea mama pe vremuri la magazin cu o listă și te duceai și cumpărai exact ce trebuie, nu te duceai să bați tot magazinul. Deci eu zic că un pic de limitare, trebuie să ne întoarcem un pic la domiciliu, un pic acasă, mai punem mâna pe o carte, mai citim și mai avem grijă unii de ceilalți. Pentru că având grijă de mine, am grijă și de tine.
Da, sfaturile standard rămân valabile, dragi prieteni.
Deci sfaturile standard, pentru că nu pot să vă spun faceți una, faceți alta. Deci trebuie la un moment dat să ne adaptăm de zona în care mergem, pentru că la medic este într-un fel, copiii când vor merge la școală va fi altfel. Deci până la urmă limita aceea de bun simț și de educație e bine să o ridicăm la suprafață și să o punem în vitrină și să ne bazăm pe ea și să o folosim.
Mulțumesc, mulțumesc doamna doctor pentru sfaturi.
Cu drag.
Mulțumesc foarte mult pentru toate sfaturile. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Până la urmă, scurt pe doi, igiena rămâne la loc de cinste, spălarea mâinilor, distanțarea, purtarea măștii, aceste lucruri rămân încă valabile până când, desigur, specialiștii o să vină și o să ne spună dacă trebuie să luăm și alte măsuri de protecție pentru a nu ne îmbolnăvi. Sunt Luminița Avram, vă doresc tuturor sănătate și numai bine. Ne reauzim și mâine după ora 14.